Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Egipt poziva k ustanovitvi skupnih arabskih vojaških sil za boj proti terorizmu. Turčija rešila okostnjaka v Siriji. Madžarska vlada Viktorja Orbana izgubila absolutno večino. Bagdad dobil prvo županjo v zgodovini. Pogovor z Bojano Kunst v galeriji Škuc. Egiptovski predsednik Abdel Fattah al-Sisi je pozval k ustanovitvi skupnih oboroženih sil arabskih držav, namenjenih boju proti raznim militantnim skupinam, zlasti proti Islamski državi. Naj spomnimo, da je Egipt pretekli teden izvršil vojaško intervencijo v Libiji zaradi uboja 21 egiptovskih koptov strani džihadistov Islamske države. Intervencija je poleg obsodbe uradne libijske vlade povzročila tudi protest Katarja, ki je menil, da bi moral Egipt akcijo uskladiti z ostalimi arabskimi državami. Al-Sisi je skupnemu arabskemu intervencionizmu očitno naklonjen in si želi nadaljevati pogovore o skupnih arabskih silah, ki so jih Egipt, Saudska Arabija, Kuvajt in Združeni arabski emirati pričeli lanskega novembra. Intervencionistična mrzlica je zajela tudi do zgodovinske dediščine skrbno Turčijo. Turška vojska je s 40 tanki in večjim številom oklepnih vozil udrla 37 km globoko v sirijsko ozemlje. Namen intervencije je bila evakuacija posmrtnih ostankov šaha Sulejmana, dedka ustanovitelja Osmanskega cesarstva Osmana I. in 40 turških vojakov, ki so varovali njegovo grobnico in bili ogroženi zaradi okoliškega boja med kurdskimi borci in Islamsko državo. Udor je potekal brez odpora, terjal je smrt enega vojaka zaradi nesreče. Ozemlje grobnice se sicer smatra za turško eksklavo na temelju pogodbe iz leta 1921. Nemočna sirijska vlada je zaradi udora ostro protestirala, medtem ko naj bi za nemoten prehod vojske navkljub turški zadržanosti do pomoči kurdskim silam poskrbele prav slednje. Palestinska samouprava je zagrozila, da bo prekinila varnostno koordinacijo z izraelskimi oblastmi, ukolikor bodo nadaljevale z zadrževanjem palestinskih davčnih prihodkov. Naj spomnimo. Izrael je prekinil z nakazili palestinskih davčnih prihodkov potem, ko je Palestina pristopila k mednarodnemu kazenskemu sodišču. Davčni prihodki so predstavljali 70% proračuna palestinskih oblasti, zato ima samouprava resne težave z delovanjem. Mednarodna skupnost medtem palestinsko stran poziva, naj počaka z ukrepom do marčevskih izraelskih parlamentarnih volitev, čež da bo mogoče takrat Tel Aviv sprostil transakcije davčnih prihodkov. Ne po voli meščank in meščanov Bagdada, ampak po dekretu iraške vlade od včeraj mestu županuje Zekra Al-Wah. Prva ženska v zgodovini prestolnice, sicer še vedno podvrženi vsakodnevnemu nasilju in eksplozijam. Gradbena inženirka in nekdanja funkcionarka na Ministrstvu za visoko šolstvo bo zamenjala Naima Abuba, nesposobnega za soočenje s problemi mesta po mnenju premijeja Hajderja Al-Abadija, ki je Abubo razrešil. Zekra Al-Wah je nastopila z županovanjem prestolnice države, v kateri ostaja četrtina žensk nepismenih, le 14% pa jih vstopi na trg dela. Nadaljujemo v Grčiji. Grška vlada bo danes poslala v Bruselj seznam reform, s katerim bodo skušali prepričati mednarodne posojilodajalce, kot je bilo dogovorjeno na petkovem izrednem sestanku Evroskupine. Dogovor predvideva 4-mesečno podaljšanje programa pomoči Grčiji, vendar le v primeru, da bo seznam reform zadovoljil mednarodne kreditorje. Ta naj ne bi bil osredotočen le na učinkovitejše pobiranje davkov in boj proti korupciji, ampak tudi na nadaljevanje privatizacije in obljube o učinkovitejšem delovanju javnega sektorja. Na koncesije grške vlade se je že odzval popularni evropski poslanec iz vrst Sirize, ki je opozoril, da zgolj z, navajamo, preimenovanjem trojke v institucije, memoranduma v sporazum in posojilo dajalce v partnerje, ne bomo spremenili danega položaja. Manoli se je še upravičil, da je pripomogel k ustvarjanju te iluzije. Predstavnik Sirize ga je že okrcal, da očitno, navajamo, ni dobro obveščeno o ostrih in napornih pogajanjih, ki so v teku. Medtem ko si grška vlada pod taktirko Sirize v teh dneh beli glavo predvsem s pogajanji z Evropsko unijo, jo neozdržne razmere v azilnem centru Amigdaleza opominjajo tudi na pereče domače naloge. Nezadovoljstvo zaprtih migrantov v centru na severu zahodu Aten ne pojenja tudi po obisku predstavnikov nove grške vlade in obljubi, da bodo center zaprli. Prejšnji teden je tako prišlo do novih incidentov. Zaprti priseljenci so na nehumane razmere opozorili z zažiganjem žimnic in nasiljem, zato so v center ponovno udrle posebne policijske enote. Nezadovoljstvo v Amigdalezi, kjer so upori sicer precej pogosti, je ponovno usplantelo po samomoru pakistanskega migranta Mohameda Nadima 13. februarja. Že nekaj dni pred tem je zaprte priseljence pretresla tudi smrt afganistanskega migranta. Na dogajanje in razmere v azilnem centru Amigdaleza se je minulo soboto odzvala javnost in pred centrom pripravila shod. Več o sobotnem dogajanju v Amigdalezi in tamkajšnjih razmerah udeleženka shoda Katja Lichtenwalner.
V Amigdalezi se je torej zdaj soboto zbralo približno 300 ljudi, večina iz Atene. Skupaj z mediji smo vstopili v center, brez tega, da bi nas policija sploh zadržala. Prišli smo do najbližje, kaj se da priti do imigrantov. Imigranti so nas takrat tudi videli. Ne, to je drugače center, kjer je ogromno zabojnikov. Nastanjenih je do 1500-1600 imigrantov, ki so obdani z bodečo žico. Tam so nastanjeni do leta in pol ali tudi več. In takrat kmalo dve minuti, tri minute mogoče so nam dovolili, da je skupina teh aktivistov slogani opozarjala na tematiko in potem je pač prišla specialna enota policije, uporabila so vzilec, ogromno nasilja, to so bili res časi, ki spominjajo na samo rasovo vladanje.
Na Balkanu se nadaljuje folklora meddržavnih tožb. Kosovski zunani minister Hašim Tači je napovedal, da namerava Kosovo tožiti Srbijo zaradi genocida na meddržavnem sodišču v Hagu. To bi bila že tretja tovrstna tožba proti Srbiji po tožbi Bosne in Hercegovine ter Hrvaške, vendar mora pred tem kosovska vlada preučiti, kakšno pravno pot bo izbrala, da bo tožbo sploh lahko vložila. Kosovo namreč ni članica Združenih narodov in kot taka nima pravice vlagati tožbe na meddržavnem sodišču. Na sosednjem Mačarskem je vlada premijeja Viktorja Orbana izgubila dvotretjinsko večino v parlamentu. Na nadomestnih volitvah zaradi zaposlitve Tiborja Navračiča pri Evropski komisiji je v mestu Vesprem kandidat opozicijskih socialistov premagal kandidata vladajoče stranke Fidesz, s čimer je ta izgubila absolutno večino, ki je omogočila uvedbo spornih ustavnih in zakonskih reform.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Novinarja Dnevnika Primož Cirman in Tomaž Modic sta danes zaradi tožbe, ki obremeni škodovanja časti in dobrega imena Agencije za varstvo konkurence, njenega direktorja Andreja Krašeka in uslužbenke agencije, stopila pred preiskovalnega sodnika. Pregon novinarjev komentira predsednik Društva novinarjev Slovenije Matija Stepišnik.
Skratka, Društvo novinarjev Slovenije protestira zaradi kazenskega pregona dnevnikovih novinarjev Primoža Cirmana in Tomaža Modica, za kar se je odločila Agencija za varstvo konkurence oziroma njen predstojnik oziroma vodja te agencije Krašek. Po našem mnenju gre za zlorabo kazenskega pregona zaradi domnevne razžalitve oziroma žaljive obdolžitve uradne osebe. AVK oziroma njen predstojnik se namreč ni odločil po zakonu v medijih na članek obeh novinarjev odgovoriti za zahtevo za popravek, kjer bi pojasnil oziroma demantiral nekatere napačno navedbo v tem članku, ampak se je direktno odločil za kazenski pregon. Za kazenski pregon po našem mnenju ni nepogojev in predvsem ta kazenski pregon kaže, da tožilstvo vse bolj nekritično obravnava ovadbe zoper novinarje, ko gre za tako imenovana kazniva dejanja zoper čast in dobro ime. V društvu novinarjev opažamo v bistvu neko sistematično strategijo pritiskanja na posamezna uredništva z vlaganjem takšnih ovadb in to ocenjujemo kot v bistvu zelo nevaren proces, ki na eni strani seveda nalaga uredništvom absolutno dodatno delo, težave, na drugi strani pa gre zagotovo za pritisk na posamezna uredništva, zato da bi v bodoče mogoče pri opravljanju svoje naloge v bistvu nadzora oblasti ne bili tako striktni.
Kako sta se zagovarjala pred preiskovalnim sodnikom in kako vidi to vrstno prakso sodnega preganjanja novinarjev, nam pojasni novinar Dnevnika Primož Cirman, eden od obtožencev.
Jaz sem vedela, da nisem kriva, pač pojasnila tudi razloga, zakaj sem se odločila za pisanje tega članka, pač tudi povedala, da smo stvar preverjena. Ne? Sej, mislim, da gre za neko zgodbo, ki je absolutno ni primerna za postopek, v katerem sva, to je za odločanje o sodni preiskavi. Mislim, da gre pač za del nekega procesa, ki ga opažam kot novinar v zadnjem času, v zadnjem letu ali dveh, to je povečanega pravnega, sodnega in drugega pritiska na pisanje novinarjev, kar je seveda logično ob dejstvu, da se je pač interes lastnikov medijev po zagotavljanju pravnega varstva novinarjev, ker je povezan z visokimi stroški, tudi zmanjšuje. Ne? In seveda so pač bom rekel, nekateri tukaj zavohali svojo priložnost in sedaj te institute pridno uporabljajo. Ne? Tudi v zadevah, kjer je absolutno tega ne je bilo treba. Ne? Ponavljam, seveda jaz sem prvi za to, da se pač vse napake, ki jih novinarji naredimo v člankih, ustrezno popravijo, ne? Ampak velika razlika je med nenamerno storjeno napako in pa naklepnim dejanjem žaljive obtožitve.
Off je spisal Dejan Janković.